بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد يعني الله تعالى حمد سنالارنا تعريفلنا başlayıram biz Rabbimizi Allah Teala'nı lazımınca və layiqincə tərifləyə bilmərik. Allah Teala öz-özünü təriflədiyi kimidir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm duasında deyərdi ki: "Lə nuhsi sənaən aleyk, əntə kəmə əthnəytə alə nəfsik." Biz səni lazımınca tərifləyə bilmərik. Sən öz-özünü təriflədiyin kimisən. Sözsüz ki, hər bir nemət, yəni bizə verilən, bəxş olunan hər bir nemət Yəni, xatırlamalıyıq ki və unutmamalıyıq ki, Rəbbimizin tərəfindəndir. Necə ki, Allah Teala buyurur, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sizə verilən hər bir nimət Allahdandır. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَ Və Allahın nimətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Və bunların içərisində ən əzəmətlisi, ən ucası, ən şərəflisi din nimətidir. Hidayət nimətidir. İnsanın doğru yola müvəffəq olmasıdır. Yəni, Allah Teala'nın səni bataqlıqdan çıxarmasıdır. O qəflət içərisində olan insanlardan ayıraraq səni o qəflətdən qaldırmasıdır, oyatmasıdır. Allah Teala'nın bizə verdiyi hər bir nimətə qarşı, yəni üzərimizə o niməti Şükürlə qarşılamaq düşür. Yəni, hər bir neyməti. Əgər hər bir neyməti biz şükürlə qarşılamalıyıqsa, görün onda hidayət neyməti ən uca neymətdirsə, onu necə qarşılamalıyıq? Və sözsüz ki, insan o neyməti, Allah Teala'nın verdiyi neymətləri şükürlə qarşılamasa, yəni o neymətin itmə qorxusu var. Yəni, aradan qalxma qorxusu var. Çünki şükür o niyəməti qoruyan hətta şükürün adlarından keçir ki hafiz, yəni hafiz qoruyan Allah Teala buyurur ki لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ əgər siz şükretsəniz mən sizə olan niyəmətimi artıraram və əgər küfr etsəniz nankörlük etsəniz mənim əzabım bir o qədər də şiddətlidir Və həmçinin də bu nimət, hidayət niməti. Və insanın hidayət üzərində qalması asan deyil. Çox çətindir. Çünki bu yol axirətə qədər, ölənə qədər bizim gedəcəyimiz yol düşmənlərlə doludur. Şeytanlar və insanlardan olanlar Və ən böyüyü də axırda dayanıb. Və bəzən görürsən ki, insanlar hidayətə gəlir və hidayətin elə əvvəlindən bu yola gəlir, yola girir və yola girəndən sonra yolun əvvəlindən qayıdır. Və eləsi də var müəyyən qədər qətiyyəti olduğuna görə, yəni bu yolu yarıya qədər davam etdirir, yarıdan qayıdır. Və eləsi də vardır ki, bu yolu axıra qədər davam etdirir. Hətta yəni o bir diyarı görənə qədər. O qədər yaxınlaşır və oradan qayıdır. Allah qorusun. Yəni oradan qayıtmaq ora qədər çatandan sonra oradan qayıtmaq həqiqətən təhlükəlidir. Sözsüz ki, hamısı təhlükəlidir, amma bir də var insan o qədər çalışandan sonra oradan qayıtması və alimlərin dediyinə də görə, yəni o insan qarışdırdığına görə qayıdır. Qarışdırıb ki, qayıdır. Yəni, mümkün deyil ki, insan zahirən və daxilən sağlam olsun və bu yoldan qayıtsın. Demək, əgər sona qədər ora çatandan sonra, hətta o diyarı bir növ görəndən sonra qayıdırsa, deməli, zahirən Sağlam görünsə də qəlbində olan çirkin və pis niyyətlərə görə qayıtmasına səbəb olur. Allah qorusun, yəni Allah Teala hər birimizi yəni bu yol üzərində ölənə qədər, yəni sabit eləsin. Yəni baxın, yəni bu buna dəlil olaraq, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanların yəni içərisində cəhənnəmin alovlandırılması üçün ilk atılan kimsə alim, mücahid və Allah yolunda xərcləyən olacaq. Yəni bu qədər əməllərlə yanaşı cəhənnəmin alovlandırılması üçün ilk cəhənnəmə atılan kimsələr. Yəni Allah yolunda vuruşmaqdan daha əfsəl hansı əməl ola bilər? Allahın kitabını öyrənməkdən daha əfsəl hansı əməl ola bilər? Və Allah yolunda xərcləməkdən daha əfsəl hansı əməl ola bilər? Deməli bu o deməkdir ki, insan bu əməli etməklə yanaşı qəlbində başqa niyyətlər olub ki, insanın cəhənnəmə atılmasına səbəb olur. Yəni bu da onu bildirir ki, insan daima yəni qəlbi ilə maraqlanmalı. Yəni zahirin düzəltdiyi kimi və ondan da böyük şəkildə daxilən də sağlam olmalıdır ki, ona faydası olsun. Yəni ümumiyyətlə həqiqətən çətindir. Yəni bu yolda sağlam qalmaq, sabit qalmaq, yəni hidayətə gələn gündən ölən günə qədər insanın sabit qalması yəni heç də asan deyil. Çünki sələflərdən biri deyir ki, sən deyir insanların azmasına yox, sabit qalmasına təəccüblən. İnsanların azmasına yox və nəyə təəccüblən? Sabit qalmasına təəccüblən. Yəni azmaq asandır. Yəni azmaq təəccüb doğuracaq bir şey deyil. Təəccüb doğuran nədir? İnsan hidayətə gələn gündən ölən günə qədər bu yol üzərində davam eləməsi. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dualarında deyərdir ki, Allahümə inni əvudu bikə minəl havri ba'dəl kavr. Allahım, irəllədikdən sonra geriləməkdən sənə sığınıram. İrəllədikdən sonra geriləməkdən sənə sığınıram. Və əvudu bikə minəl dalaləti ba'dəl hidayə və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan sənə sığınıram. Və həmçinin deyərdir ki, Allahumma ya muqallibəl qulub, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dinində sabit eylə. Allahumma ya musarrifəl qulub, sarrif qulubənə alə taatik. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimizi itaətinə çevir. İndi görün, deyir, əgər de Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm keçmiş və gələcək günahları bağışlandığı halda bu qədər, bu kimi dualar edirdisə, yəni görün, bizim nə qədər belə dualar etməyə ehtiyacımız var. Və həmçinin dualarında keçir ki, Allahumma inni əvudu bikə ən yətəxabbatan yə şeytanu indəl mövd. Ey Allahım, ölüm anında şeytanın məni çaşdırmasına sənə sığınıram. Ölüm anında şeytanın məni çaşdırmasından sənə sığınıram. Deməli, İnsan ölüm anında, zəif düşdüyü an, şeytan bütün gücünü toplayır və çalışır ki, Adəm evladı iman üzərində keçməsin bu dünyanın. Yəni, iman üzərində ölməsin. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, yəni ölüm anı şeytanın bütün gücünü toplayaraq Adəm evladını azdırmaq istədiyi andır və həmən anda İnsanın ən zəif düşdüyü andır. İstəmir ki, Adəm evladı iman üzərində keçsin. İman üzərində ölsün. Və bu duada həmçinin ehtiyacımız var. Və ona görə sələflər, yəni keçmiş salih insanlar, yəni o sondan qorxurdular. Sondan qorxurdular. Çünki bilmirik, yəni bizim sonumuz necə olacaq. Və hansı insanlardır onlar? O insanlar ki, gecələri ibadət, gündüzləri orucda keçən bir insanlar. Yəni, özlərinin halı üçün qorxurdular. Yəni, bu düşmənçilik Adəm əleyhissalam yaranan gündən başlayıb. Adəm əleyhissalam yaranan gündən bu düşmənçilik başlayıb. Və hətta iblis möhlət də istəyib. Amdırni ilə yom yubatun Qiyamət gününə qədər mənə möhlət ver. Qiyamət gününə qədər möhlət verilib. Ve ona göre Allah Teala'nın yani bize olan yani merhametindendir ki şeytanın açık aydın düşman olduğunu bildirip ve Allah Teala buyurur ki inne şeytana lekum aduvun mubin. Şeytan sizin açık aydın düşmeninizdir. Yani bu ayet bildirir ki şeytan tarafından ne gelirse hamısı səni əleyhinədir. Düşməndir. Əgər şeytan düşməndirsə, düşməndən xeyir gözləmək olar mı? Deməli, o demək deyil ki, açıq aydın düşməndir. Yəni, hər bir hiləsi bəllidir, yox. Yəni, hər gətirdiyi şey səni əleyhinədir. Şeytan nəyi gətirirsə, hamısı səni əleyhinədir. Və həmçinin Allah təala başqa ayədə buyurur, İnnə şeytanə ləkum aduvun, fəttəxidhuhu aduvə. Yəni şeytan sizin düşməninizdir və onu özünüzə düşmən tutun. İnnəmə yəd'u hizbəhu liyəkunu min əshabi səir. O özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Özünə tabi olanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Yəni Allah Teala düşməni açıq aydın bildirib. Və bundan sonra yerdə qalır onu həqiqətən düşmən tutmaq. Amma problem odur ki, yəni Allahı sevdiyimizi iddia etdiyimiz halda onun düşmənini dost tutmağımız. Onun düşmənini dost tutmağın həqiqətən çox təəccüblü, qəribi bir haldır. Necə insan Allahı sevdiyini iddia etsin və sonra da sevdiyinin düşmənini və öz düşmənini özünə dost tutsun. Bu da həqiqətən ziddiyyətli bir şeydir. Və həmçinin şeytan nə qədər hiləgər olduğunu və insanı aldatdıqdan sonra onu yalqız buraxdığını və hətta mən Allahdan qorxuram dediyini bu qədər Allah Teala açıqlayır. Və həmçinin kim özünə tabi olubsa o tabi olanları səhvi hesab elədiyində açıq aydın Allah Teala buyurur. Misal olaraq Allah Teala İbrahim surəsində buyurur. Və qala şeytanu ləmmə qudiyəl əmr. İnnallaha vaadəkum vaadəl haqqi və vaadtukum. Artıq iş bitdikdən sonra cənnət əhli cənnətə və cəhənnəm əhli cəhənnəmə girdikdən sonra şeytan deyəcəkdir. İnnallaha vaadəkum vaadəl haqq. Allah Teala sizə haqq vəd vermişdi. Və vaadtukum. Mən də sizə elə belə vəd verdim. Fəaxləftukum. Və mən öz vədimə qarşı çıxdım. Öz vədimə qarşı xilaf çıxdım. Və mə kənə liyə aleykum min sultani illə ən dəavtukum fəstəcəbtum li. Mən sizi nəyə çağırırdımsa və çağırdığım işdə mənim heç dəlilim, heç bir sübutum, əsasım yox idi. Fələ təlumuni və lumu ənfusəkum. Ona görə məni yox, özünüzü qınayın. Mə ənə bimusrixikum və mə əntum bimusrixi. Nə burdan siz məni qurtara bilərsiniz, nə də mən sizi qurtara bilərəm. Yəni, fikir verin. Yəni, özünə tabi olanlar, cəhənnəmdəkiləri azdırıb, hələ cəhənnəmə salıb, onunla kifayətləmir ha. Ondan sonra deyir, görün siz nə gündəsiz. Yəni, Allah Teala sizə açıq aydın dəlillər göndərdi. Quran, rasullar göndərib, açıq aydın. Və haqqı vəd verib. Rasulların dili ilə Allah Teala sizə haqqı vəd verib, ona tabi olmadınız. Amma mən isə deyir, elə belə çağırdım və öz çağırışımda da heç bir sübutum və əsasım yox idi. Hansı günah, zinaya, içkiyə, başqa nəyə, əsasız və sübutsuz çağırdım. Və siz də tabi oldunuz. Və ona görə, yəni siz o qədər açıq-aşkar dəlilləri gördüyünüz halda mənim dəlilsiz və sübutsuz çağırışıma tabi olduğunuzu görə məni yox, özünüzü qınayın. Və ona görə şeytan hər bir vasitə ilə çalışır ki, Adəm evladı salamat qalmasın. Əgər birisini bacarmasına, ikincisinə keçir. O birisinə keçir. Ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah şeytanın azdırma kapılarını, yollarını dediği zaman ve görürsen ki en büyük günahtan başlıyor. Onu bacarması sonra ikincisi gelir. O da bacarması sonra üçüncüsü gelir. Ve bu cür her bir vasıta ile şeytan, o düşman çalışır ki Adem evladı doğru yolda sabit kalmasın. Ümumiyyətlə, sözsüz ki bunları aradan qaldırmaq üçün insanın ən tutduğu, ən başlı səbəblərdən biri də faydalı və mənfəətli elmdir. Faydalı və mənfəətli elm sayəsində insan artıq qoruna bilər. Ona görə insan ümumiyyətlə özünü nə ilə qoruyur? Elm və əməllə. Allah Teala buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu, qu ənfusəkum və əhlikum nara. Ey iman gətirənlər, siz özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Və quduha nəs və hicara. Elə bir od ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır. Aleyhə mələikətun qiladun şidadun la yaxsunallah mə əmərahum və yəfəlunə mə yuqmarun. Və o odun üzərində çox şiddətli və sərt mələklər vardır. Onlar Allahın əmrinə əsla qarşı çıxmazlar və əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər. Və Allah Teala buyurur ki, özünüzü qoruyun. Qorumaq necə olur? Qorumaq, yəni insan Quran və sünnədən qaynaqlanan elmi öyrənməklə və sonra öyrəndikdən sonra əməl etməklə. Və həmçində ailənin də qorunması necə olur? Onlar da öyrənir əməl etməsi ilə. Yəni sənin üzərinə düşür ki, ya onları öyrətmək və yaxud da onların öyrənməsi üçün imkan və şərait, yəni yaratmağındır. Deməli, bu yol hidayət yolu, hidayətə gəldikdən sonra deməli, çıngıllıdır. Çətindir bu yolu davam etdirmək. Və ona görə daima Allah Taala'dan yardım istəməyimiz və Allaha sığınmağımız. Çünki insan bilmədən, yəni elə bir xəstəliklərə düşür ki, hansı ki o xəstəliklər, insanda o cəm olan xəstəliklər, hər birisi özü özlüyündə, ayrılığında məhv edici, həlak edici bir günahdır. Həlak edici xəstəliklərdən sayılır. Toxunacağım məsələlər çox da müəyyən qədər mühüm məsələlərə inşallah istəyirəm toxunum. Ümumiyyətlə, görürsən ki, məsələn, nə qədər vaxtı insan imandadır, 10 il, 15 ildir. Və 10 ildir və yaxud da 15 ildir imanda olan insanlar var ki, və yaxud da çoxumuz içərisində özümüzdə olmaqla, yəni bir çox məsələlərdə şəriətin tələb etdiyi şəkildə yox, nəfsin tələb etdiyi şəkildə, yəni, hərəkət edirik. Əgər yəni, şəriətin tələb etdiyi şəkildə əməl eləmiriksə, deməli, onda insan nə etmiş olur? Bir növ nəfsinə qulluq etmiş olur, Allaha yox. İndi yavaş-yavaş gələcək. Səhih Müslümdə keçən hədisdə, ilahi hədisdə Allah Teala buyurur ki, İnnəmə bəəthduka liyəbtəliyəkə və əbtəliyəbik. Səni göndərdim ki, Allah təbii Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, səni göndərdim ki, səni imtihana çəkmək üçün və səninlə imtihana çəkmək üçün. Səni imtihana çəkmək üçün və bir də səninlə imtihana çəkmək üçün. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v. imtihandaydı. Və eyni ilə də biz də imtihandayıq. Və Peyğəmbər s.ə.v.in imtihanı nə idi? Peyğəmbər s.ə.v.in imtihanı o risaləti, vəhyi çatdırır, çatdırmır. Və onu da kamil surətdə Peyğəmbər s.ə.v. çatdırır. Və yerdə qalır insanlar. İnsanlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in gətirdiyinə tabi olurlar, yoxsa yox. Və indi ortaya bir qayda çıxır. Yəni Peyğəmbər s.ə.v.in gəlməsi. Və yaxud da ümumiyyətlə desək, şəriətin gəlməsi mükəlləfi, necə ki, Şahid İbrahim Allah buyurur, mükəlləfi. Mükəlləf kimdir? İnsanı da. İnsanı nəfsinə tabəçilikdən şəriətin tabəçiliyinə çıxartmaq üçün gəlmişdir. Deməli, şəriətin gəlməsi nəyə görə oldu? Mükəlləfi nəfsinə tabəçilikdən hara çıxarsın? Şəriətin tabəçiliyinə. Deməli, ümumiyyətlə, yəni bizim Allah qatında yəni ucalmağımız nəyə görədir? Allaha olan qulluğumuza görə. bizim Allahın qatında ucalmağımız, hörmətlənməyimiz nəyə görədir? Allah qarşısında olan qulluğu həyata keçirdiyimizə görə. Ha, çətindir sözlər. Yəni onu doğrultduğumuza görə. Yəni la ilahə illallahın tələb etdiyini yerinə yetirib çəkindirdiyindən çəkindiyimizə görə. Və insan nə qədər Allahın qarşısında olan qulluğu doğruldarsa və bir o qədər də Allah qatında ucalır və hörməti artır. Və insanın da Allaha qulluq etməsi necə olur? Yəni məsələlərə və yaxud ümumi davranışlara şəriətin tələb etdiyi şəkildə yanaşmağı ilə olur. İndi məsələn misallarla aydın olacaq. Və onda görəcəyik ki, görün nə qədər məsələlər vardır ki, insan o məsələlərin çoxunda Allaha yox, nəfsinə qulluq edir. Deməli, insan nə ilə hörmətlənirdi? Allaha qulluqla. Amma görün, indi bizim nə qədər məsələlərimiz var ki, ha, Allaha yox, nəyə qulluq edirik? Nəfsə. İndi gəlin, baxa, sadəcə indi yeri gəlmişkən, elm məsələsi. Elm öyrənmək. Bir insan 5 ildir, 10 ildir tarix oxuyur. Tarixi məsələlər. Və belə baxanda sahabələrin həyatından oxuyur. Nə problem var ki? 10 ildir tarix oxuyur və sən soruşursan ki, sən nə üçün bunu oxuyursan? Deyir ki, ləzzət eləyir. Maraqlıdır. Əgər bir insan tarixi və yaxud da başqa alət olan elmləri ləzzət eləyir deyə oxuyursa, o insan kimə qulluq eləyir? Nəfsinə. Nəfsinə qulluq eləyir, Allaha yox. Yaxşı, sual ortaya çıxır. Onda mən Allaha qulluq eləmək üçün elmi necə başlamalıyım, haradan oxumalıyam? Mən Allaha qulluq eləmək üçün insan elm öyrənəndə Allah Teala'nın ən birinci vacib buyurduğunu öyrənməli. Vaciblərin içərisində, əmrlərin içərisində ən əzəmətli hansıdır? La ilahə illallah. Mən bunu öyrənməli. Sonra məsələn namazımdır. Və tərtimlə aşağı düşür də. Mühim sonra ondan gələn. Ondan sonra gələn. Mən bunları demə öyrənmədən başqa bir elmi, hər hansı bir kitabı maraqlı deyə oxuyuramsa, deməli, bu insan şəriətin tələb etdiyi şəkildə yox, nəfsinin tələb etdiyi şəkildə öyrənmiş olur və üstəlik nəfsinə qulluq etmiş olur. Deməli, onda insan Allaha qulluq etmiş, elm mövzusunda, yəni başqa mövzular da var. Elm mövzusunda, deməli, Allaha qulluq etməsi üçün nə etməlidir? Vacib olandan başlaması. Yəni, sən maraqlı olsa da, olmasa da. Yəni, sənin xoşuna gəlsə də, gəlməsə də. Yəni, qulluq belə olur. Və ona görə bu cür məsələlər çoxdur. Hətta insanın öz nəfsi ilə davranışı var. Və sonra insanın var insanlarla davranışı. Və ona görə insan düzgün başlayarsa məsələləri, düzgün öyrənərsə və düzgün tərbiyə alarsa və o insanın öz əxlaqında, əməlində təzahürü ortaya çıxar. İndi yeri gəlmişkən elm məsələsində mühüm məsələlərdən biri. Demək, hər bir əməldə ixlas olmalıdır ki, insanın əməli ondan qabul olunsun. İxlas olması o əməl qabul olabilməz. Və elm də ibadətlərdən biridir, elmi öyrənmək. İndi birinci götürdü ki, vacibdən başlamalıdır. Yaxşı. Yaxşı, vacibi də öyrənəndə nə olmalıdır? Yenə ixlas olmalıdır. İxlas nədir? Allah rizası üçün nədir? Ay, sağ ol. Deməli, Allah rızası üçün, ümumi sözdür, Allah rızası üçün. Yəni, burada Allah rızası üçün necə olur? Yəni, mən öyrənirəm ki, yəni, o cəhaləti, bilməməzliyi üzərimdən qaldırmaq üçün. Necə ki, Əhməd ibn Hənbəl rəhməllahdan soruşanda ki, məl ixlasu fil ilm, elmdə ixlas nədir? Nə buyurur? Deyir ki, ən tərfəəl cəhlə ən nəfsikə. Özündən nəyi qaldırmaq? Cəhaləti qaldırmaq. Özündən cəhaləti qaldırmaq. Deməli, əsas məsələ nədir? İxlasdır. İxlas da nə oldu? Necə ki, İmam Əhməd rəhiməllah deyir ki, ən tərfəəl cəhlə ən nəfsikə. Özündən cəhaləti qaldırmaq. özündən cəhaləti qaldırmaq. Yəni, mən öyrənirəm ki, yəni, özümdə olan cəhaləti, bilməməzliyi aradan qaldıraraq, Rəbbimə etdiyim ibadəti bəsirət üzərində, elm üzərində etməyim üçün. Yaxşı, indi ixlas budursa, yerdə qalan başqa niyyətlər hamısı ixlasın əksidir. Yerdə başqa nə niyyətlər ola bilər? İndi məsələn, hədisdən götürəcək. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur. Mən təalləmə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəchullah. Lə yətəalləmuhu illə liyusibə bihi aradan minəd-dünyə ləm yarah raihətəl cənnə. Əgər bir insan Allahın rizası qazanılan bir elmi yalnız dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, o insan cənnətin iyini belə almaz. Cənnətin iyi də 40 illik məsafədən gəlir. İndi insan bunu eşitəndə dəhşətə gəlir ki, mən elm öyrənim, sonra cəhənnəmə girəm, onda nə üçün elm öyrənirəm? Demək, Allah Teala cahilliyi də məzəmmətləyib və düzgün olmayan niyyətlə elm öyrənmək də məzəmmətlənib. Onun üçün də cəhənnəm var. Onda yerdə nə qalır? Elm öyrənmək və öyrənməklə yanaşı nə etmək? Niyyəti düzəltmək. Və həmçinin başqa hədisdə yenə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, elmi səfehlərlə mübahisə etmək üçün və alimlərə öyünmək üçün və insanların üzünü özünüzə tərəf çevirmək üçün öyrənməyin. Kim belə edərsə, Allah Teala onu cəhənnəmə daxil edər. Allah qorusun hər birinizi. Yəni, fikir verin. İnsan sadəcə elm öyrənir, dərsdə oturur. Məlumat, yəni, kimdənsə mübahisə eləmək üçün, kimisə bağlamaq üçün və kimisə ötmək üçün. Yəni, bu niyyətlər hamısının ixlasın əksidir. Cəhənnəm gözləyir. Və ona görə, yəni, düzgün o tərbiyə olmayanda, insan ixlası olmayanda və problemlər ortaya çıxır. Və o vaxtdan bəri indiyə qədər də alimlər əsas da problemlərin ortaya çıxma səbəb olaraq tərbiyəsiz elm öyrənməkdən irəl gəlir. Yəni, ədəb öyrənmədən və ədəblərin başında da ixlas durur. Başqa ədəblər də var. Ədəblərin başında nə durur? İxlas durur. Çünki ixlas olarsa, Allah Teala o insanın elminə də əməlinə də bərəkət verər. Və ixlas olmasa, heç bir bərəkət olmayacaq. Əksinə, o insan düzəltmək əvəzinə korlayacaqdır. Və, yəni, bu məsələ ağırdır. Yəni, ixlası insan özündə qazanması asan deyil. Çox çətindir. Amma nə qədər çətin olsa da, insan onu əldə etməyə çalışmalıdır. Amma qeyri-mümkündə deyil. Qeyri-mümkündə deyil. Və tabinlərdən biri deyir ki, oğluna, deyir, ey oğlum, sənin 70 hədis öyrənməkdənsə bir ədəb öyrənməyi mənim üçün daha sevimlidir. Yəni, onlar, yəni, müəllim tutduqları kimi övladları üçün müəddib də tutarlar. Ədəbləndirən, tərbiyə verən. Bir müəllim elm verən, bir də müəddib. Yəni, çünki sən ədəb öyrənmədən nə qədər hədis öyrənsən də sənə faydası olmayacaq. Amma ədəb öyrənəndən sonra öyrəndiyi bir hədisin də yəni, təzahürü sənin əməlində, əxlaqında ortaya çıxacaqdır. Və ona görə sələflərdən gəlir ki, məsələn, Daraqudni kimi böyük alimdir. Biz, deyir, birinci elmə başlayanda Allah üçün öyrənmirdik. Yəni, deyir, biz elmi Allah üçün öyrənmirdik. Ondan sonra nə buyurur? Fəəbəl ilmu ən yəkunə illə lillə. Amma elm isə bizi o niyyət üzərində qalmağa qoymadı. Ya həmqallah. Elm isə bizi o niyyət üzərində qalmağa qoymadı. Ya istəyirsə, insan birinci gəlir. Hələ təzə dinə başlayıb, elm öyrənmək istəyir, qonşu gedir, mən də gedirəm. Və yaxud da filan kəs biraz çox öyrənir, mən də öyrənim. Və yaxud da başına məlumat toplayıb, kiməsə çatdırsın. Və yaxud da kimisə bağlasın, bütün bunlar hamısı nədir? İxlasın əksidir. Və ona görə ixlas necə olur? Bütün mən dərslərinə işləyirəmsə, hətta şiddətli ayələr, münafiqlər barəsində, kafirlər barəsində, yəni insan özü üçün nəzərdən keçirmək, məndə varsa o sifətlər, kafirlərin və yaxud münafiqlərin özümdən uzaqlaşdırmağa çalışın. Amma ona görə insanda ixlas olmayanda, yəni eşidir ayələr, kafirlər barəsində, bu qonşuya aiddir, bu hədis, bu da flankizə aiddir, heç birisini özünə yönətmir. Hamısı flankizə aiddir. Yəni bu da nədir? O xəstəlikdir ki, insanları pis gündə görür, özü isə nədir? Özünü təmiz görür. Bu da qəlbdə yaranan ən təhlükəli xəstəliklərdən biridir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən qalə hələkən nəs fəhu əhləkum." Kim desə ki, insanlar həlak oldu, məhv oldu, birinci məhv olan özüdür. Birinci həlak olan özüdür. Yəni görün, yəni insanın ixlasının olması, düzgün tərbiyə alması necə gözəl müsəlman olmasına, mübarək və bərəkətli müsəlman olmasına səbəb olur. Yox, əgər insan, yəni sözsüz ki, yəni o başqa şeylə eləməklə özünə zərər biləcək və üstəlik də kimisə azdırıbsa və kiminsə pis yola düşməsinə və yaxud da başqa fikirlərin yaranmasına səbəb olursa, günahını daşıyacaqdır. Və ona görə Allah-u Teala buyurur ki, və səə əmə yəzirun, qiyamət günü insan belində daşıdığı şeylər içərisində ən pisi günahlardır, deyir. İnsan belində daşıdığı şeylər içərisində ən pisi günahlardır. Səə əmə yəzirun, onların daşıdığı şey necə də pisdir. Və ona görə yəni, sələflər yəni, bunun mahiyyətini dərk edirdilər. Bilirdilər ki, məsələ necə ağırdır, çətindir. Və ona görə hər bir məsələdə yəni, özlərinin qurtarmasına çalışırdılar. Yəni, hətta ayələr, sahabələr belə, görürsən, ayələr gəlir, ayələr oxuyurlar, nazil olur və özləri üçün qorxurdular. Misal olaraq, Hücurət surəsində Allah Teala buyurur ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, lə tərfə əsvatəkum fəvqə səvtin nəbi, və lə təchəru ləhu bil qavli kəcəhri bəğdüküm li bəğdin, ən təhbata əməlikum, əntum lə təşğurun, ey iman gətirənlər, siz səsinizi Peyğəmbər s.ə.v. səsində yuxarı qaldırmayın. Və bir öz aranızda bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə Peyğəmbər s.ə.v. çağırmayın. Ən təhbata əməlukum, sizin əməlləriniz batil olar özünüzdə hiss etmədən. Sahabələrdən biri Thabit ibn Qays ibn Şəmməs radiyallahu anhu yüksək səsli bir insan idi. Yəni onun səsinin tonu yüksək idi. Bu ayə nazil olanda deyir, mən həlak oldum. Yəni elə bil ki, ayə özünə aid. Və evə düşür, yəni xəstəlikdən yatağa düşür. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. onun haqqında soruşanda deyir ki, bu ayədən qorxaraq evində xəstə qalıb və deyin ki, yəni ona aiddir, o cəhənnəmə düşməyəcək, əksinə o cənnətə düşəcəkdir. Hətta dünyada ikən 10 nəfərdən əlavə müjdələnlərdən biri də Səbit ibn Qeys radiyallahu anhudur. Yəni söhbət gedir, yəni sahabələrin halına baxın. Yəni onlar necə götürürlər, necə qarşılayırdılar. Amma görürsən, insan tərbiyəsi olandan sonra və nə gəlirsə özünə heç nə aid eləmir. Elə bil ki, öz təmizdir və kənardakılara yönəldir hamısını. Amma insan həqiqətən mahiyyəti, yaradılışın mahiyyətini bilərsə və üzərinə hər bir anda qulluğun düşdüyünü bilərsə və onda dərk edər ki, insan hər an günah içərisindədir. İndi bir balaca, məsələn, xırdalığına keçsək, indi görün nələr var. Misal olaraq, yəni, hətta İbn-i Qayyim rahimullah, hətta İbn-i Teymin rahimullah da yəni bunu deyir ki, yəni hər bir an bizim üzərimizə istiğfar düşür. Niyə? Çünki hər bir an üzərimizə qulluq düşür və o qulluğu düzgün şəkildə yönətməliyik. Hər bir anı da düzgün şəkildə yönəldən insan varmı? Deməli, düzgün yönətmədiyimizə görə günah içərisindəyik. Və ona görə insanlar bunu dərk elədiklərinə görə qorxurdular. Və ona görə, məsələn, alimlər İbn-i Qeym Rahimullah hətta mənəzil-i səirin deyir ki, mənəzil-i səirin, yəni bu yolda seyr edənlərin mənzilləri deyilir. Yəni mənzil nədir? Astonovka deyək, yoxsa stansiya deyək, insanı gedir, biraz dayanır, sonra yenə gedir və axirət mənzilinə çatdırana qədər elə bil ki, o mənzillərdən keçir. Və bu misal kimi, amma ümumiyyətlə, yəni hər bir insan da bu yolu keçir. Hər bir anda da bir mənzildədir. Yəni, bəzi alimlər bunu minə qədər sayıblar. Deyirlər ki, min mənzil var. Və bəzilər bundan aşağı, amma bəzilər deyir ki, saysız hesabsızdır. Yəni, insanın nəfəsinin sayı qədər nə var? Mənzillər var. Yəni, bu nədir bundan qəsd olunan? Yəni, sənin kədərlənməyin. Sənin kədərlənməyin. Və sənin qəzəblənməyin. Kədərlənməyin bir mənzildir. Qəzəblənməyin bir mənzildir. Sevinməyin bir mənzildir. Yatmağın bir mənzildir. Oyanmağın bir mənzildir. Demə, hər bir an mənzildir və o mənzil, yəni həmən anlar, üzərinə nə düşür? Qulluq düşür. Nə deməkdir qulluq düşür? Yəni, ən tuəbbidə nəfsəki lillə həmən anı sən nəfsini Allaha qulluq elətdirməlisən. Allaha qulluq etdirməlisən. Yəni, həmən anı şəriətin tələb etdiyi şəkildə qarşılamalısan. Sən qəzəblənmişsən, hisslənmişsən. Yəni, indi sən həmən qəzəb olan anını, nəfsinin tələb etdiyi şəkildə yönətməlisən, yoxsa şəriətin? Baxmalısan, qəzəblənən zamanı şəriət nə tələb edir? Və yaxud da kədərlənmirsən. Kədərlənən zaman yenə nəfsini Allaha qulluq elətdirməlisən. Şəriət nəyi tələb edir? Tələb etdiyi şəkildə kədəri qarşılamalısan. Və nemət gəlib. Və neməti necə qarşılamalısan? Şəriətin tələb etdiyi şükürlə. Və həmçinin müsibət gəlir. Müsibəti həmçinin. Demək, bütün bunlar hamısı ki, hər bir an nə içərisindəyik? Bir qulluq, yəni üzərimizə qulluq düşür. Demək, onun hamısını düzgün qarşılayan varmı? Demək, onlar ona görə keçmiş sələf sələflər, yəni bunu dərk edirdilər. Və ona görə qorxurdular. Və ona görə onların əsas da, yəni fikri, düşüncəsi, qorxusu özləri idi. Özlərini qurtarmağa çalışmaq və eyni zamanda da özlərini qoruduğu halda, yəni ətrafı da qurtarmağa çalışmaq, çıxartmağa çalışmaqdır. Amma bunları dərk eləməyən insan artıq nə yaranır? Elə bil ki, özü maşallah müəyyən dərəcəyə çatıb, özümə görə elmim var, özümə görə əməlim var, cəmaat pis gündədir. Bu çox təhlükəli şeydir. Hətta bir hədis Buxarıda gəlir, bir də Tirmizidə. Birisi and içir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni bağışlamayacaq. Allah Teala kimdir o mənim adımdan and içən? Onu bağışladım, sənin əməlini batil etdim. O hansı hisslərdir? Deməli, özünü etdiyi əmələ görə özünü yüksək görür. Buna öcüb, yəni buna bu xəstəliyin adı öcübdür. Öcüb nədir? İnsan lüğəvi mənası belə götürsək, özü ilə xoşlanması. Yəni tərif olaraq götürsək, öcüb insan bildiyinə görə və yaxud etdiyinə görə, etdiyi əmələ görə nəfsini tərifləyərək Allahın nemətini unutmasıdır. Deməli, öcüb nə oldu? Etdiyi əmələ görə və yaxud da elminə görə nəfsindən görməsi, nəfsini tərifləməsi və Allahın ona verdiyi nemətini etməsi, unutması. Yəni, elə bilir ki, etdiyi elmi, öyrəndiyi elmi və etdiyi əməli özü edib. Yəni, bu insan bu hala gələrsə, bu hal insanın əməlini batil edir. Öcüb nədir? Öcüb insanın əməlini batil edir. Yəni, elə bil ki, o insan etdiyi əməli ilə Allaha qarşı minnət qoymuş olur. Və etdiyi əməli ilə elə bil ki, Allah qatında nəyəsə layiq olduğunu hesab eləyir. Və İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, əgər insanda bu hal yaranarsa, bil ki, bu xəstəlikdir və bundan qurtarmağa çalış. İndi gör, bunun kimi qəlbdə o şirk olan gizli şirklər deyilir də buna. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mən sizin üçün ən çox qorxduğum şey, hətta Məsih-i Dəccaldan da daha çox qorxduğum şey gizli şirkdir. Gizli şirkdir. Gizli şirkə daxildir riya, suma, öcüb, insanın nəfsi istəyinə tabi olması və həmçinin şöhrət sevgisi, populyar olmaq, tanınmaq sevgisi. İnsan ağzını deməsə, qəlbdə bu varsa, bu da təhlükəli xəstəliklərdən sayılır. Və ona görə sələflərdən biri deyir ki, əgər bir insan dini işlərdə və yaxud da dünyavi işlərdə barmaqla göstərilməsini istəyərsə, ona şər olaraq kifayət edər. Ona şər olaraq kifayət edər. Və həmçin başqa bir istəyir ki, əgər bir insan tanınmağı istəyərsə, o insanın dini əldən gedər və özdə rüsvay olar. Yəni, çox belə təhlükəli şeylər var. Yəni, gör, hələ bir də müəyyən hələ xırdalıqlardır. Əgər biraz da xırdalığa getsək, yəni, onda insan görür ki, yəni, mənim hələ özüm nə gündəyəm və özümü düzəldəcəyim nə qədər əməllər var. Hansı ki, bu elə bir məsələdir ki, xəstəlikdir ki, tək avam cəmaatı xəstəliyi deyil. Hətta abidlərin, neçə illər insan, dində olan insanların, alimlərin belə xəstəliyidir. Yəni, bundan yalnız Allahın qoruduğu kimsələr salamat qalır. Allah da hər birimizi qorusun. Amin. Və bunun üçün də insan sözsüz ki, bunu aradan qaldırmaq üçün nədir? Elm olmalıdır. Yəni, elm deyəndə, yəni, alim olması şərt deyil. Yəni, müəyyən şeylər vardır ki, onları dərk eləməlidir, bilməlidir ki, nə qədər onun çirkin olmasını və ixlası nə qədər fəzilətli olmasını. Sözsüz ki, insan nə qədər, yəni, belə şeylər işlərsə, artıq qəlbini, niyyətini düzəltməsinə olar Niyyətin düzəltmə səbəbi olur, əlbəttə.
Yəni, biləndə ki, məsələn, ixlas belə bir fəziləti var və həmçinin ixlası tərk etməyin məsələn, nə qədər zərəri var, mümkün deyil ki, insan həqiqətən xeyir istəyən insan, yəni özünün xeyrini istəyən insan o ixlası əldə etmək üçün heç bir çalışmasın. Və bu çalışmaqla belə, əgər çətinliklə əldə olunursa, əgər bir insan heç maraqlanmırsa, heç özünü xəstə görmür, özünü xəstə görməyən insan heç müalicəyə gedən həkimin yanına gedərmi? Və eyni ilə də insan özünü xəstə görmürsə, heç vaxt istiğfar eləmir. Yəni, çünki bunlar istiğfar, dua eləməsi qulluğun, yəni, ən bariz göstəricilərindən sayılır. Allaha yalvarmağın, Allahdan istəməyin, bağışlanma diləməyin, yəni, Allah Teala'nın bağışlanma istəməyin. Yəni, əgər sən qulsansa, bu sözlər onu bildirir ki, ey Rəbbim, mən hər tərəfli sənə möhtacam, sən isə ehtiyacsızsan. Amma o insan ki, istəmir, elə bir ki, elə çıxır ki, Allaha ehtiyacı yoxdur. Və ona görə Allah Teala buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ O kəslər ki, Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, duanızı qabul edin, mənə ibadət etməyə şənlərini sıxışdırmayanlar zəll olaraq, yəni cəhənnəmə girəcəklər. Şeyx İbn Baz Rahimullah deyir ki, yəni baxın, əgər bir insan sadəcə yəni Allahı çağırmadığına görə cəhənnəmi qazanırsa, onda deyir, Allahla yanaşı başqasının çağıranı hal necə olar? Demək, bu ayə onu bildirir ki, əgər insan sadəcə dua eləmirsə, Allahı çağırmaması, dua etməməsi özü-özlüyündə cəhənnəmi qazandıran bir əməldir. Niyə? Çünki dua, yəni qulluğun, möhtaclığın ən bariz, ən belə zahir göstəricisiz əlaməti sayılır. İnsan deməli, dua eləmirsə, istəmirsə, Allaha yalvarmırsa, demək, o deməkdir ki, Allaha ehtiyacı yoxdur. Demək, bu məsələlərin hamısında, bax, nə qədər, bax, mənzillər var, hər bir anı, deməli, bizim düzgün qarşılanmağa, yönətməyə ehtiyacımız var. Və ona görə də, yəni, biz düzgün elmi öyrənsək və lə iləhə illallahı düzgün başa düşsək, mümkün deyildir ki, insanın əxlaqı düzəlməsin. Mümkün deyil ki, insanın davranışı gözəl olmasın. Və ona görə alimlər buyurur ki, lə iləhə illallahın, lə iləhə illallah əhli üçün olan fəzilətlərindən də biri də odur ki, o insanın davranışının gözəlləşməsinə səbəb olur. Yəni, o insan, belə deyək də, o insan hər bir salih əmələ və gözəl sözə müvəffəq olar. Deməli, lə iləhə illallahın, bir də təkrarlayam, tövhidin, tövhid əhli üçün olan fəzilətidir ki, tövhid əhli olan insan nəyə müvəffəq olur? Salih əmələ və gözəl sözə. Yəni, buna ümumilik desək, gözəl davranışa. Davranışların üçünə də. Birinci, Allahla davranışı var. İkinci, nəfsinlə davranışı var. Və üçüncü, insanların davranışı var. Üçüncü, insanların davranışı var. İndi gəlin baxaq. Yəni, əgər bir insan həqiqətən lə iləhə illallah dərk eləyibsə, başa düşübsə, demək, o insan Rəbbi ilə olan müamiləsini sevər. Yəni, bura nə aiddir? İbadət. Allahla müamilə necə olur? İbadət nə olur? Yəni, o insan Allaha ibadət sevər. Fərz namazı sevər. Sünnə namazları sevər, fərz orucu sevər, sünnə orucları sevər, fərz zəkatı, fərz sədəqəni sevər və sünnəsini sevər. Yəni, ümumiyyətlə, artıq ibadətləri, Allah da buyurduğu əməlləri sevər. Və ona görə də alimlər buyurur ki, nə vaxt səndə müəyyən səhlənkarlıq yarandısa, hətta nafilə əməllərdə belə, nafilə əməllərdə, bil ki, qəlbində artıq dünya sevgisi, Allah sevgisini, tövhidi, ixlası sıxışdırır. Və qəlb də onlardan hansı qalib gəldi? Onun üçündür. Yəni, artıq ondan sonra insanın etdiyi əməllər və danışıqları ona müvafiq şəkildə olur. Əgər, yəni, belə deyək, insan Allahı sevirsə, danışıqları Allahın muradına uyğun şəkildə olur və əməlləri Allahın muradına, Allahın istəyinə uyğun şəkildə olur. Əgər yox, burada əsas yer tutan dünya sevgisizsə, onda insanın danışıqları dünya üçün olur. Və əməlləri nə olur? Dünya üçün olur. Və ona görə İbn-i Qay, İbn-i Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, yəni elə bir əməl yoxdur ki, onun əsası, özəyi, mənbəyi, yəni onu o əmələ tərəf yönəldən, hərəkətə gətirən sevgi olmasın. İstəyir dini işlər olsun, istəyir dünyəvi işlər, ixtiyar məsələlərdir, ixtiyar əməllərdə. Əgər bir insan, yəni ahirət diyarını sevərsə, ahirət diyarını sevərsə, ahirət üçün əməl edər. Əgər bir insan dünyanı sevərsə, dünya üçün əməl edər. Deməli, ikisində də onu qaldıran əsas nədir? Sevgidir. Biri, məsəl üçün, qalxır gecə namazına, isti yorğanını, döşəyini tərk edərək, gecə namazı. Deməli, bu nədən irəli gəlir? Allah olan sevgisindən. Yəni, biri qalxır, yəni həmən vaxtı nişanlısından danışmağa. Hə, bu da nədən irəli gəlir? Bu da o sevgidən ilə gəlir. Deməli, yəni, hər bir işin əsası nədir?
Sevgidir.
Ona görə insan bilməlidir ki, yəni bu qəlb evi, qəlb evi Allahın sevgisi üçün, ixlas üçün və tövhid üçün yaradılan bir evdir. Çatırım yoxsa çətindir? Belə yorulmadır, yorulmadır sənə. Yorulmadır. Hə? Deməli, yəni, bu qəlb nə üçün yaradılıb? Tövhid üçün, sevgi üçün, ixlas üçün, hamısı eyni mənadadır. Allah sevgisi üçün yaradılan bir evdir. Yəni, insan rəva bilməlməlidir ki, ora başqa sevgilər, başqa şeylər yerləşsin. Çünki başqa şeylər yerləşərsə, artıq o birisini çıxartmaq. Mümkün deyil, yəni, ikisi də orada olsun. Və sonra gəlir insanın nəfsi ilə davranışı. Nəfsin şər istəkləri çoxdur. Nəfsin ümumiyyətlə şər istəkləri çoxdur. Əgər insanın qəlbində tövhid düzgün şəkildə yerləşərsə, ixlas yerləşərsə, artıq o nəfsin istəklərinin də azalmasına, şər istəklərinin azalmasına səbəb olur. Və sonra gəlir insanın başqaları ilə davranması. Valideynlərinə tutmuş, uşağı, həyat yoldaşı, qonşu, qohum, müsəlmanlar, qeyri-müsəlmanlar və onların hamısı ilə düzgün şəkildə davranmasına müvəffəq olur. Şəriətin tələb etdiyi şəkildə. Əgər bir insan lə iləhə illallah deyirsə və bar-bar bağırırsa, tövhid deyərək və sonra bu insan valideynlə düzgün davranmırsa, acılıyırsa, söyürsə və yaxud da vurursa, yəni açıq aydın dəlidir ki, o insan lə iləhə illallah nə olduğunu bilmir. Mümkün deyir insan lə iləhə illallahı başa düşsün, sonra hətta başqası ilə davranışda düzgün davranmasın. Ona görə baxın, lə iləhə illallahın, lə iləhə illallah əhli üçün olan fəzilətindəndir ki, o insan nəyə müvəffəq olur? Bütün işlərində salih əmələ və gözəl danışığa müvəffəq olur. Hətta başqaları ilə belə. Yəni, o insan kimisə acılamaqdan, söyməkdən, nə bilim, vurmaqdan çəkinir. Kiməsə qarşı həddini aşmaqdan təcavüz etmək. Niyə? Çünki o insan əməl etdiyi zaman onun gözünün qarşısında olan Allahdır. Gözünün qarşısında Allahı tutaraq əməl edir. Və bilir ki, kiməsə qarşı artıq dediyi sözə görə, və yaxud da təcavüzə həddini aşmasına və haqqına girməsinə görə qəlb dəyişiləcəkdir. Və ona görə onun üçün ən dəyərli olan qəlbdə olan Allah sevgisidir, ixlasdır. Və qiyamət günü də insanın baxıldığı yer, ölçüldüyü yer tərəzi qəlbdir. Necə ki, İbrahim əleyhissalam duasında deyir ki, Rabbi lə tuxzini yevmə yub'afun. Ey Rəbbim, qiyamət günü mən rüsva eləmə. Yevmə lə yənfə'u məlum və lə bənu. Elə o gün ki, insana nə mal dövləti, nə də oğul uşağı fayda verəcəkdir. İllə mən ətəllaha bi qalbin səlim. Yalnız Allahın huzuruna səlim qəlblə gələndən başqa, salamat qəlblə gələndən başqa. Nədən salamat? Birinci şirkdən salamat, bidətdən salamat, asilikdən salamat, kin-küdurətdən salamat. Yəni kin-küdurət demişik, yenə başqa mövzuya bir fayda yadıma düşdü. Deyir, baxın, deyir, Cəbrayil əleyhissalam, yəni vəhiylə gəlməli idi, gecikdi. Gecikdi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səbəbini soruşanda nə üçün gecikdin? Deyir ki, o evdə nə var idi? İt, bir də şəkil var idi. Deməli, Cəbrayil aleyhissalam elm gətirdi, vəhiy gətirirdi. Və mələk, o rəhmət mələyi hara girmədi? Evə girmədi, hansı ki, it və şəkil olan evə girmədi. İndi görün, əgər it olan evə girmədisə, əgər bir insanın qəlbində həsəd, kin, küdurət, nifrət varsa, o qəlbə necə elm girsin, deyir. Və bunlar deyir, qəlbdə olan hürən itlərdir. İnsanın qəlbində olan elə belə yox, hürən itlərdir. Belə qəlbə deyir, elm necə girsin? Demək, elm, insan elm bilməsin ki, belə oxudun, kompüter araşdırdın və yaxud da müraşırıq oxudun, elm olu, yox. Yəni, insan o düzgün o tərbiyən almalıdır ki, və Allah Teala'dan yardım istəməlidir ki, hər dəfə faydalı elmi istəməlidir ki, yəni Allah Teala tərəfindən elm, yəni bir bəxşişdir. O çalışmaqla yanaşı, o bir bəxşiş sayılır. Yoxsa insan necə gəldi, məlum. Ola bilsin, insan məlumat toplasın. Məlumat ola bilər başında. Ona görə Fudayl ibn Riyad rahimehullah deyir ki, "Lə yəzəlul alimu cahilən hətta yə'mələ bimə alim." Yəni, alim deyir, cahil olaraq qalar, bildiyinə əməl etmədikcə. Nə vaxt ki, bildiyinə əməl edər, onda alim olur.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.